Det lyder jeg.
Du lyder
okay. Skal vi høre nu?
Jamen altså, måske bare skal starte. Jamen altså, Lone Frank.
Goddag.
Velkommen til.
Jo, tak.
Vi har jo snakket sammen på mail. Angående at komme ind og...
Ganske
og
han, kort, ja.
Ja, han snakker sammen her. Ja. Jeg synes, det var en ret interessant profil, du havde, det her med spænd mellem journalistik og sådan videnskab og sådan noget. Så tænker jeg, der er noget der. Jeg er sådan lidt en videnskabsnørd, så der må være noget der at snakke om.
Ja, jamen du fyrer bare løs. Altså, jeg kan sige sådan meget kort, når du siger i spændingsfelt mellem journalistik og videnskab. Altså, jeg har en videnskabelig baggrund. Mm. Jeg har en Ph.D. i neurobiologi, som det hedder. Ikke? Jeg har været hjerneforsker, som man også kalder det... Og har så egentlig bare foretaget vandringen over i at skrive om videnskab, i stedet for at producere den.
Ja.
Og nu er jeg så på Weekendavisen, hvor jeg også laver podcast.
Hvorfor skete det?
Jamen, altså, det skete jo langt, langt, langt tilbage. Vi skal tilbage i forrige århundrede. Jeg lavede en PhD i USA. Jeg var i New York og var på et biotech-firma på det tidspunkt. Og fandt ud af, hvor jeg, efter at jeg havde siddet i 3 år på det her firma, skulle have min PhD, og det var noget med nerveceller i hjernen, og hvordan de responderer på forskellige vækstfaktorer og sådan noget. Vi ville langt ud i fremtiden gerne helbrede Parkinson og Alzheimer og den slags.
Mm.
Og jeg sad så og lavede de her forsøg, som egentlig gik ud på helt praktisk at sidde hver mandag morgen og slå nogle rotter ihjel, foretage deres nerveceller, dyrke dem op i petriskåle og udsætte de her celler for forsøg. Og jeg blev efterhånden bare så træt af selve det der med altså at lave den her videnskab, som er enormt spændende at se på udefra, men godt kan være... meget langsommeligt faktisk at sidde og lave. Og jeg tænkte på mig selv, det her, det kommer jo ikke til at gå, hvis du skal bruge resten af livet på det. Du er simpelthen for utålmodig.
Ja.
Og det måtte min, altså, min vejleder nok også give mig ret i. Jeg ville nok gerne noget, der gik lidt hurtigere. Ikke?
Ja.
Og specielt det her med, at jeg vil gerne have et andet perspektiv på videnskaben. Altså, det der tænder mig, det er, hvad betyder den for os?
Mm.
Ikke bare det her med, om det her lille forsøg viser, at en lille bitte receptor gør sådan og sådan. Mm. Men hvad betyder i en større sammenhæng det, at vi kommer til at vide noget nyt om hjernen, for eksempel?
Ikke? Mm.
Og så var jeg tænkt, jamen måden at gøre det på, er jo at skrive om det, simpelthen. Og det gik jeg så i gang med, og maste mig ind i den danske medieverden, må man sige.
Altså det med formidling af videnskab, det er jo ret svært felt at altså, befinde sig i. Altså, der er jo ret få mennesker, der sådan gør det godt. Altså, hvis man nu skal sådan bruge sådan et klassisk eksempel, så har vi sådan Neil deGrasse Tyson-type.
Ja, ja.
Han er jo en super god formidler, ikke? Han får virkelig skåret tingene sådan ud i pap, og gør det lidt forståeligt og sådan noget.
Ja.
Det er vel et svært sådan, felt at gå fra, tænker jeg. Og sidde med hovedet nede i dataen, og så lige pludselig skulle begynde at fortælle.
Ja, fordi det er en helt anden verden. Og den måde, du bliver trænet på i videnskaben, og den måde, du skriver om videnskab, når du formidler det til fagfolk, altså i videnskabelige artikler, er jo sådan meget, altså det er jo meget tørt og meget udpindet, og meget sådan, du ved, hele historien fra Adam og Eva og frem, og sådan her gjorde vi, og det og det og det, og meget sådan på en formel er det lavet. Ikke? Så du skal jo noget helt andet, hvis du skal fange nogen, der ikke ved en dyt om det her, og du også skal forklare dem, ikke bare hvad det handler om, men også... Hvad betyder det? Hvad betyder det ikke? Fordi når du siger forskningsformidling, ikke, så kommer jeg til at tænke på sådan noget med, det er nogen, der gerne vil sælge mig noget. Ikke? De vil gerne fortælle, at et eller andet forskning er skidespændende, eller en eller anden ny medicin er enormt god, eller hvad det nu er. Ikke?
Ja.
Og for mig handler det meget mere om, at i virkeligheden behandle de her emner som alle mulige andre emner.
Mm.
Altså se uhildet på det, og prøv at se, hvad er også diskussionerne i en eller anden videnskabsgren. Vi så det jo for eksempel med corona, det pragtfulde eksempel på, altså mange
var... Nogle vande der, ikke?
Jamen, og mange var uenige. Det var ikke sådan, forskerne stod som sådan en væg af folk, der var enige i noget som helst, vel?
Nej.
Fordi det er fyldt med, dagsordner og tro på noget, eller... formeninger om noget andet, og så er der hele det her, hvordan skal vi politisk gå til et eller andet, der har med noget videnskabeligt at gøre. Mm. Du siger det samme med, jamen, atomkraft, ikke? Debatten om, altså der er noget, en masse videnskabeligt i atomkraft, og ja. Så er der også en hel masse følelser, historie, altså politik, alt muligt.
Mm. Jeg har jo Johan fra Atomkraft, ja tak, inden snart. Det bliver ret interessant
ja.
til en snak omkring det.
Jeg har lavet faktisk en rigtig god, hvis jeg må sige det selv, podcast med folkene fra Seaborg.
Okay.
Altså, og jeg synes i det hele taget, det felt er skide interessant, fordi det viser noget om, hvor meget følelser, og nogle gange også tilfælde, altså nogle historiske tilfælde, kan gøre noget i forhold til en fornemmelse for en teknologi. Mm. Hvordan fornemmelse kommer til at fylde meget mere, end jamen, hvad videnskaben egentlig kan fortælle dig.
Mm. Det er jo sjovt, det er jo interessant felt, for eksempel med, med atomkraft, nej tak, den bølge, der var i 70'erne, 60'erne, 70'erne.
Præcis, jeg vil lige sige, husker det. Jeg gjorde så ikke, fordi jeg har altid været for atomkraft ja, selv, da jeg var også et lille barn. Ikke?
Ja.
Men dengang, der gik alle rundt om mig jo med de der forbandede små skilte, med gule skilte, badges med den lille sol, atomkraft, nej tak. Ikke?
Det var noget med, det var lobbyisme på høj plan. Det var jo betalt, hele den kampagne var jo støttet af olieindustrien.
Ja. Jamen,
det var vildt at tænke på, ikke?
Ja.
Altså,
der er mange interessante ting, når man går ned i det.
Ja. Altså, jeg synes, det der er jo interessant, som du også siger, det er det her med, at hvis man gerne vil fange folk, så skal man lære at kommunikere godt. Jeg tror også, det er sådan en ting, nu er jeg jo selvstændig, og det er sådan en ting, jeg har fundet ud af, det er sådan en åbenbaring, der er sket for mig igennem de sidste 4-5 år, det er, at hvis jeg ikke kan finde ud af at forklare mit produkt, så folk forstår det.
Så kan du ikke sælge det.
Så køber de det ikke, nej. Altså sådan, så god kommunikation er jo altafgørende for, altså, om man klarer sig godt eller ej.
Ja, det er det jo også i det private liv. Ikke?
Ja.
Altså egentlig, hvis du... det er jo ikke noget så meget, som hvis vi snakker om for eksempel parforholdsråd og sådan noget.
Jeg tror, min kæreste,
hun sidder... Tal med hinanden, ikke? Altså, og ja, hvis du ikke kan tale med en eller anden mand, for eksempel, altså, så ryger han ud på et tidspunkt, fordi det er helt ulideligt, ikke?
Mm.
Det vil sige, hvis han ikke kan formidle sig selv godt nok.
Ja. Men man kan også overformidle, ikke?
Det er klart. Man kan også tale ting ihjel. Ja,
ja.
Det kan man.
Sådan i forhold til videnskaben nu, hvad tænder dig? Altså, hvad synes du, der er fedt ved videnskaben i øjeblikket? Du ved mere om den, end jeg gør. Det er det, der jeg først spørger.
Ja, altså sådan umiddelbart vil jeg sige, og jeg ved ikke, hvor meget det egentlig tænder mig, men ja, på en eller anden måde. Altså, jeg synes, at hele kunstig intelligensfeltet er vildt.
Mm.
Altså, og det bliver dødhamrende interessant at se, hvordan det udspiller sig.
Ja.
Altså, fordi det er jo sådan lige i sin vorden, ikke? Og der er sket sådan nogle meget stejle, meget stejl opgang i, hvad man pludselig kan. Altså med chatbots og alt muligt. Altså algoritmer, der kan bruges i altså både medicinsk og på alt muligt andre måder.
Mm.
Og jeg tænker lidt, at det er ligesom, da vi stod i starten af, hvad kan man med det her internet? Ikke?
Mm.
Altså, eller hvad kan man med sociale medier osv. Mm. Altså, det er noget, vi har meget lidt, tror jeg, egentlig fornemmelse for, hvordan det kommer til at spille sig ud.
Mm.
Altså, fordi man kan godt have... Altså, det skorter jo ikke på sådan altså scenarier, der siger, at jamen, vi bliver jo alle sammen gjort overflødige. Altså, nu bliver alle vidensjob jo bare taget af en chatbot, og så videre.
Mm.
Og det tror jeg ikke.
Nej.
Altså, ligesom alle jobs, manuelle jobs, og så videre, ikke er taget af robotter, selvom vi har sagt det i 20 år.
Mm.
Men hvordan det kommer rent faktisk kommer til at... hvad skal man sige, gribe ind i vores tilværelse, bliver enormt interessant at følge.
Mm. Kan du se nogen anvendelse lige nu, for eksempel i forhold til dit eget arbejde, eller hvis man skulle kigge på videnskaben, sådan, er der noget anvendelse af AI?
Ja, altså der er jo sindssygt meget gang i AI i alle mulige grene af videnskaben.
Mm.
Fordi man bruger jo, altså når du taler om AI, så er det jo altså alt muligt, der har med... Altså, algoritmer at gøre i virkeligheden. Ikke? Og dem bruger du jo alle steder, hvor du laver noget med big data.
Ja.
Og det gør du stort set alle steder. Ikke?
Ja.
Altså, der er altid et eller andet med, du har nogle algoritmer, nogle programmer, nogle altså kunstige intelligenser, som du fodrer med noget, så de eventuelt kan, lad os sige, vi sidder på en hospitalsafdeling, vi skal have en helvedes masse analyser af, hvad det hedder, det kunne være prøvetagning af den ene eller den anden art, det kunne være billedanalyser af, brystkræftscreeninger, eller knoglebrudrøntgen, alt sådan noget. Ikke?
Mm.
Det kunne være enormt praktisk at have nogle, analyseredskaber. Der er simpelthen, fordi de er fodret med så meget data, lynhurtigt kan stille ind på, jamen her er der noget galt. Ikke?
Mm.
De kan være med til at stille diagnoser. De kommer til lynhurtigt at være med i forhold til for eksempel altså, at stille diagnoser.
Mm.
Fordi at det simpelthen er en uendelig stor ressource. Det er ligesom at have, om jeg så må sige, lærebogen med dig. Ikke?
Ja.
Altså.
Jeg synes, det er interessant. Jeg har siddet og leget lidt med ChatGPT. Og altså lige nu kan man godt se, der er fejl i den, men at koble, hvad kan man sige, sine egne sætninger, og hvis man går tør i noget, man skal skrive, for eksempel. Så hvis jeg har, lad os sige, jeg skal skrive et script til en video til YouTube, eksempelvis, så skriver jeg en introduktion, der måske er mine egne ord.
Ja.
Men så skriver jeg nogle emnefelter, hvor jeg siger, okay, første emne vil jeg gerne handle, skal handle om lydbøger, og andet emne skal handle om netværksgrupper.
Ja.
Og tredje emne skal handle om ditten og datten.
Ja.
Så hvis man ligesom starter emnet selv, så kan man så sige, okay, ChatGPT, giv mig some health benefits of audiobooks.
Ja.
Og så, så giver den dig en liste med 5 eller 10 health benefits omkring audiobooks, som du så kan lægge ind i din tekst.
Ja.
Det man så kan gøre, det er at sige, så har man så skrevet sin tekst færdig, så serverer man teksten tilbage til ChatGPT, og så siger man, jeg synes, denne tekst er lidt kedelig. Kan du gøre den lidt mere humoristisk?
Ja.
Så sender den dig den tekst, du har skrevet tilbage, men med lidt humor i. Mm. Så synes du, den er lidt for svær at læse, så sender du samme tekst tilbage til ChatGPT, og så siger du, lower the leaks rate on this text.
Mm.
Og så sænker den leaks-tallet. Ja. Altså sådan, og der er virkelig noget
Men jeg vil også se det som umiddelbart, altså der er jo mange, der bliver meget sådan panikslagende, ikke?
Ja. Siger,
jamen, det er jo sådan noget, der så bare vil erstatte os alle sammen. Nej, det kommer til at indgå i vores arbejdsprocesser. Og som du siger, på den der måde, at det kan jo også være med til, når du sidder for eksempel over for altså, den blanke side på en eller anden måde. Hvad helvede skal jeg gøre med det her emne? Der skal du jo ligesom hvis en krystal skal dannes, så skal der ligesom starte med et eller andet, der har en opløsning, ikke? Og så hvis du lige altså putter et støvkorn eller sådan noget ned, så krystalliserer det, ikke? Fordi det skal lige have noget til at starte med at danne sig. Det samme med en idé, egentlig, ikke?
Mm.
Hvis du ikke har noget, så sidder du der, hvad fanden skal jeg gøre, ikke?
Ja.
Hvis der nu lige kommer, du fodrer maskinen her med nogle ord, et eller andet, så kommer den med noget ud fra det. Det er ikke, fordi den giver dig et svar på, hvordan skal hele din artikel eller historie, eller hvad fanden det er, være. Men måske giver den der kernen til, hov, nu kan jeg sgu da se noget, jeg kunne gøre.
Jeg kan se et mønster.
Eller simpelthen have en måde at starte på. Eller hvad det nu kan være.
Ikke? Mm.
Jeg tror, det kan blive glimrende redskaber til at udvide sin egen kreative vingefang.
Mm.
For noget tid siden efterhånden, da der var Louisiana Literature, der var jeg ude og tale med Laurie Anderson, gamle multimediekunstner der fra New York, som var derude, og hun viste mig blandt andet, hun går meget op i det her med AI. Hun har simpelthen været i, Artist in Residence, som det hedder, i Australien, hos nogle udviklere af de her sprogmodeller, som er det, de her chatbots bygger på. Og der har de siddet og udviklet en blandet sådan en tekst, maskine eller AI, ikke? Som kan, hvis hun fodrer den med en lille bit sætning, så skriver den et stykke tekst ud, som enten som, hvis hun beder den om, skrive den ud, som om du var Laurie Anderson, altså som hende selv. Så får hun en eller anden tekst. Så kan hun for eksempel tage det samme og putte det ind i, sin forlængst afdøde mand, Lou Reed, musikeren. Så skriver den det ud, som han ville have gjort.
Mm.
Og som hun siger, det er selvfølgelig ikke, det er ikke som, hun sidder og kommunikerer med sin afdøde mand, eller får noget, der nøjagtigt ligner det, hun selv ville have gjort. Men der er nogle elementer, der sådan set passer rigtig godt til dem begge to. Jeg så også nogle eksempler, og det var virkelig, det var sgu meget godt lavet, indrettet til, altså på grund af, at de jo har efterladt sig begge to utrolig meget skriftligt, som den her AI kan tygge sig igennem, og dermed lære, hvordan skriver de her mennesker.
Ja.
Men som hun sagde, hun kunne bruge det til at få nye idéer, som hun ellers ikke ville have haft, fordi det ligesom udvider hendes måde at tænke på.
Mm. Der, hvor vi mennesker, som sådan generelt, hvis man kigger tilbage, så synes jeg, at jeg kan se sådan nogle mønstre i, at om da computeren kom, så var der også folk, der var nervøse for deres arbejde der, fordi, åh, hvad nu, hvis den begynder at overtage nogle ting, som jeg laver, eller da man gik fra hestevogn til, til biler, der var også nogen, der var sure over det.
Alle kuskene bliver jo arbejdsløse, og alle hestepasserne, ja, det er rigtigt, men så bliver der mekanikerjobs.
Det er det, ikke? Altså sådan, og det er vel det samme, der er ved at ske her nu, altså sådan, at der, hvis man arbejder med teknologien, og ikke imod den, og ikke sådan holder for stedet fast i det, man selv kan.
Jamen, jeg tror, man skal se på det som, i virkeligheden, her kommer en ny teknologi. Der er ingen, der kommer til at forbyde den, vel? Altså, den går ikke væk.
Nej.
Se på det som, at det er noget, der er et tilbud som, til dig. Et godt tilbud til dig. Mm. Find ud af, hvordan du selv kan bruge det.
Mm.
Altså, så du faktisk bliver bedre til et eller andet. Ja. Eller et eller andet i din hverdag måske bliver lettere.
Ja, det giver rigtig god mening. Du arbejdede med Parkinsons og Alzheimer's, eller hvad, da du forskede?
Ja, altså på den måde, man gør, når man laver grundforskning. Mm. Altså jeg selv forskede i på den her virksomhed, der hedder Regeneron, som stadigvæk eksisterer, det var at kigge på, jamen de her specifikke nerveceller i en hjerne, som er påvirket af for eksempel Parkinson eller Alzheimer. Hvad skal man sige, hvordan kan man eventuelt beskytte dem, eller hvad skal man sige, booste dem, eller gøre et eller andet ved dem i en sygdomssituation med det, der hedder, neuronale vækstfaktorer. Mm. Altså sådan nogle vækstfaktorer, som futter rundt ind i vores hjerne, og ligesom styrer, altså, og vedligeholder vækst og af nerveceller. Ikke? De skal jo hele tiden, hvad skal man sige, der dannes hele tiden nye kommunikationsforbindelser i hjernen, og de her forskellige vækstfaktorer spiller en rolle for alle de her processer.
Ja.
Ligesom sådan en slags gødning, kan man sige. Og så handlede det jo så om at finde ud af, jamen, kan man måske for eksempel ved Parkinson, som jo handler om, at der er en masse specifikke celler i nogle af de her områder, der er med til at styre bevægelse og koordination osv. Jamen, de dør simpelthen over tid. Man ved ikke, hvorfor de dør. De dør bare. Kunne man holde dem i live med de her vækstfaktorer? Gør et eller andet med dem. Ikke? Så det var sådan noget, vi sad og på et meget grundlæggende niveau skulle finde ud af, hvordan virker de her faktorer på cellerne, hvad gør de, hvad skal man sige, kan man ved at indsprøjte dem, eller på anden måde indføre dem i sådan en syg hjerne, kan man så, om man så må sige, gøre den rask, eller forhindre, at den bliver mere syg.
Er det sådan et af dine emner, som sådan videnskabsformidler, du sådan er meget inde på, eller sådan, hvor bevæger du dig? Sådan,
nej, jeg vil sige, jeg er jo fuldstændig frit flydende med hensyn til, hvad emner, jeg synes er interessant. Og det kan veksle utrolig meget. Altså, den seneste bog, jeg har skrevet, det hedder Størst af alt, det er jo en bog om kærlighed, som så prøver at se på emnet kærlighed med, og de spørgsmål, vi har til det, med flere forskellige videnskabelige linser. Ikke? Altså, hvad siger evolutionsvidenskaben egentlig om kærlighed? Hvad er det for et fænomen? Hvor kom det fra? Og hvorfor er det eventuelt forskelligt hos mænd og kvinder? Og, altså, alle sådan nogle ting. Og psykologisk, hvor kommer vores personlige, hvad skal man sige, kærlighedsevne og omgang med kærlighed fra? Hvor meget påvirker det os egentlig? Hvad vores forældre gjorde og ikke gjorde, da vi var et år gamle? Ikke?
Mm.
Og så videre, og så videre.
Påvirker det os? Altså sådan, er der noget om det der med, at man bliver født som sin egen, og så udvikler man sig bare på sin egen måde, eller påvirker miljøet en?
Altså selvfølgelig påvirker miljøet en. Altså vi er hver især en organisme, som er, hvad skal man sige, biologisk, men som jo hele tiden er under påvirkning af det, vi kalder miljø. Og miljø er jo bare sådan en stor rodekasse for at sige alt det, som, hvad skal man sige, kommer udefra på en eller anden måde. Alle påvirkninger, ikke?
Mm.
Og det er klart, altså din opvækst, ja, den påvirker dig. Det altså, jeg siger næsten sig selv, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Altså, men det gør den jo også på helt specifikke måder. Altså, hvis vi snakker om for eksempel kærlighed, altså, og vores, måde at lave relationer til andre mennesker, så er de jo utroligt påvirket af det, man kalder tilknytning.
Mm.
Altså, og tilknytningsmønstre, som bliver grundlagt simpelthen, altså når man er mellem et år og to år gammel.
Så det er, hvordan ens forældre har behandlet en simpelthen?
Ja, det er hvilken tilknytning, man har haft til dem. Om den har været tryg, som man siger, eller utryg. Og der er sådan to forskellige utrygge mønstre. Ikke?
Mm.
Og der ligger der utrolig meget psykologisk og eksperimentel forskning på.
Tror du, man kan give for meget kærlighed til et barn?
Det er svært at sige. Altså, det er jo... jeg tror sagtens, du kan for eksempel... Det kommer an på, hvad du mener med... kærlighed. Hvis det for eksempel, hvis den kærlighed ytrer sig som en overbeskyttelse, lad os sige det sådan, så tror jeg godt, at det kan være for meget.
Mm.
Altså, at du simpelthen, hvis jeg, som jo er født i 60'erne, og hvad hedder opdraget deromkring, og gennem 70'erne osv., når jeg ser på, hvordan småbørnsforældre i dag behandler deres børn, overbeskytter dem, gør alt for dem, altså, og så videre, og så videre. Og de kan, det er som om, at de der børn forventes ikke at kunne noget selv, at de må endelig ikke komme noget til. De må ikke, du ved, altså færdes stort set på egen hånd. Man skal altid vide, hvor de er, og altså, den her i virkeligheden meget ufrie måde, man vokser op på i dag, og hvor man er beskyttet hele tiden af alle mulige ting, den tror jeg faktisk ikke er god.
Nej.
Altså, og jeg tror, at det er noget af det, der også gør, at unge i dag simpelthen altså har langt større grad af angstlidelser og utryghed og, du ved, mistrivsel og alt det der.
De ikke har fået redskaberne til sådan at håndtere dem.
Ja, de har simpelthen ikke lært, at jamen, ved du hvad, livet er ikke nødvendigvis sådan en vatindpakning hele tiden. Det kan du simpelthen ikke, det kan du ikke regne med. Du vil ikke være lykkelig altid. Men noget af det, altså, jeg tror noget af det, der går tabt i en moderne opdragelse, er, at... oplevelsen af, at man som allerede som ret lille, altså, og i det hele taget, at man kan sagtens komme ud for ting, der er angstprovokerende. Man kan også komme ud for ting, der er halvfarlige. Man kan komme i problemer på alle mulige måder. Men altså, det, man skal lære, er så at håndtere de problemer og løse dem. Ikke?
Ja.
Altså, det er vigtigere end at holde problemerne væk fra de her børn. De skal skulle lære at løse dem.
Altså, jeg prøver med mine egne børn. Jeg har en søn på 2 og en datter på 1. Og jeg prøver så vidt muligt ikke at løse deres problemer. Det er lidt svært med hende på 1, fordi det er sådan...
Ja.
Men ham på 2, han er snart 3, så det, der begynder at være problemer, hvor jeg tænker, dem kan du godt selv løse. Så når han bliver ked af det over noget, så møder jeg ham i, at han bliver ked af det over det, og siger, Elvin, det kan jeg godt forstå, du er ked af det over. Men nu lad os prøve at se, om vi kan løse det her.
Ja.
Og så prøver jeg ligesom at træde væk fra, at han selv problemløser. For eksempel en ret fin ting i dag, jeg lagde mærke til, det var, at han, der var en flue derhjemme eller sådan noget.
Ja.
Og den kunne han ikke lide, var der. Men så tænker han, okay, hvordan får jeg styr på det her problem? Fordi jeg kan ikke få noget af vinduet. Så han går ud, og så tager han en tom toiletrulle, sætter ned over fluen, og tager et stykke toiletpapir ovenpå, så han laver sådan en lille bur til den. Så de nu er den jo fanget.
Ja.
Og der blev jeg sådan helt stolt. Altså sådan helt sådan, wow. Altså sådan, det er altså godt gået, det drenge. Og jeg så også blandt andet sådan en ret fin video her for nylig. Det var sådan en ældre herre, jeg tror han har været 80-90, der sad og talte tilbage omkring opdragelse, hvordan han har opdraget sine børn. Fordi han sagde, at de børn, der bliver opdraget i dag, bliver sådan nogle blobs. Altså nogle, der bare svæver rundt og ikke kan noget selv.
Ja.
Og han sagde jo, at der var en gang, hvor hans søn, tilbage i, det må så have været 50'erne eller sådan noget, kom til ham og sagde, far, min bil er gået i stykker, hjulet er røget af.
Okay.
Så sagde faren,
sæt det på.
Jamen, det er det. Men så siger faren, det var ikke så godt. Så tog han bilen og smed den ud. Og så kunne han så se, at underlæben begyndte at dreje nedad. Ikke?
Ja, ja.
Og så siger han, hvad er der galt? Jamen, hvorfor smed du min bil ud? Jamen, det er fordi, den er gået i stykker. Så siger han, jamen, så siger sønnen selv, jamen, lad os prøve at se, om vi kan reparere den. Så siger han, ja, god idé, lad os prøve det.
Mm.
Så giver han ham så bilen, så ender han med at få det der hjul på der. Ikke?
Mm.
Og der skal man møde sit barn i sådan, har jeg fundet ud af, i sådan ros og sådan virkelig.
Mm.
Hvor jeg tror, der også er sådan en tendens til, sådan, at man som forælder sådan virkelig har en tendens til at give sådan 8. plads trofæer til børn. Ikke?
Ja, og den der synes jeg også er så fuldstændig håbløs. Ikke?
Ja.
Fordi de ved udmærket godt, at nej, de var ikke så gode som nummer 1. Eller 2, vel?
Ja.
Så hvorfor lave den der, hvad skal man sige, det er jo sådan en falsk ros, altså i virkeligheden. Ikke?
Mm.
Det er jo et spørgsmål om, i virkeligheden nærmere at finde ud af, jamen, du skal bare vide, at hvad det hedder, jamen, altså, grundlaget er selvfølgelig, men man elsker sine børn. Okay, så hvis de er trygge i den formening. Ikke? Hvis der er noget, du vil være god til, så skal du prøve at blive det. Så skal du øve dig og så videre. Hvis det ikke rigtig betyder noget for dig med den der konkurrence, fint nok, men så skal man heller ikke gå og sige, nej, hvor var det flot, at du, om jeg så må sige, kom sidst ind. Du var jo med. Altså, ja, who cares, ikke?
Mm.
Altså, jeg synes ligesom, det er meget bedre at vide, fordi de skal jo sådan set ud i et liv,
ja,
hvor altså, det godt kan handle om, at du bliver sgu nødt til at konkurrere, for ellers så kommer du ikke ind på det, nej, studie, du vil. Eller du kommer ikke ind på, du får ikke det job, du vil, ikke?
Altså, jeg vil også meget hellere have, at mine børn, de dummer sig med mig, frem for at dumme sig ud i det virkelige liv, hvor det rent, ja, faktisk, altså, hvor der er noget
jeg på spil. Jeg tror, det drejer sig meget om ikke at være bange for, at der kan være konkurrence.
Mm.
Og så at finde ud af, jamen, hvis der er noget, der betyder noget for en, så skal man også, hvad skal man sige, kunne sætte sig op til det og prøve at gøre det. Og så falder verden ikke nødvendigvis sammen, hvis ikke man opnår et eller andet. Vi er alle sammen ude for, at nogle gange, så opnår vi faktisk ikke det, vi gerne vil.
Mm.
Og så må vi finde ud af noget andet. Men det der med, at jamen, altså en eller anden form for realisme allerede som barn, tror jeg skulle være meget godt at få ind.
Det, der er også det her niveau i, at hvis man render rundt hele livet og får at vide, at man er verdensmester.
Ja, det er man jo ikke.
Og man ikke er det.
Og så kommer man jo bare
ud. Hjernevaskninger.
Jamen, altså. Jo, men det er også det der med, jamen, hvis alle små børn tror, at de er prinser og prinsesser, ikke?
Mm.
Og så kommer de pludselig i skole, og så bliver de jo skide vanskelige, fordi så kan de godt se, hov, jamen de andre er også prinser og prinsesser, og nogle af dem er sgu meget bedre til det her end mig, og så videre, ikke? Altså, og videre på universitetet, ja, der var nogen, der var bedre end mig. Ja, det løber man ind i hele tiden.
Mm.
Sådan er det. Ja. Altså, du er ikke, om jeg så må sige, verdens hersker, fordi at dine forældre synes, at du er det. Altså, i deres øjne er du helt fantastisk, ja. Og det er fint, men du behøver ikke være det i den store sammenhæng.
Mm. Der er også den her sammensmeltning med sine børn, ikke?
Mm.
Altså, som jeg også synes bliver farlig, ikke? Altså, folk der siger, at jeg er sådan i symbiose med mit barn, ikke?
Åh, Gud.
Ja. Jamen, og det er fint nok, men man skal bare huske på, at en eller anden dag, så er man altså død, ikke?
Hvad fanden betyder det også? Jeg tænker straks, øj, den unge skal i terapi, den vedkommende bliver voksen, ikke? Øj, det bliver så dyrt, det her. Altså.
Men det er også, når man en eller anden dag ikke er her mere, ikke? Altså, ja. Sådan, at, men det er også svært som fætter, fordi jeg har lyst, nogle gange har jeg lyst til at føle, at jeg smelter sammen med mine børn, fordi jeg elsker dem så meget. Jeg har lyst til, at de bare er sådan en fastgroet del af mig.
Ja.
Altså sådan, at jeg hele tiden kan mærke dem og lugte duft til dem og sådan noget. Men det er også bare en bjørnetjeneste at gøre, ikke? Fordi man ved også bare, at det lærer de sgu bare ikke at stå på egne ben af, ikke?
Altså, det er jo sådan en, hvad skal man sige, en balance. Altså, jeg tror, det er glimrende som barn at mærke, at ens forældre virkelig, virkelig elsker en. Og,
ja.
Og altså, jeg kan huske, man kan udtrykke det på mange måder, ikke?
Det er
altså,
også noget af din bog, at du har fået ud igennem din bog, ikke? Altså.
Men man, som jeg siger, man kan udtrykke det på mange måder, altså, hvad det hedder, i min familie var man ikke sådan utrolig kropslig, vel? Det var ikke sådan enormt meget med omfavninger hele tiden og sådan noget. Men det var for eksempel, altså jeg var aldrig nogensinde i tvivl om, jeg havde et meget tæt forhold til min far.
Og fars bi?
Ja, jamen det kan man roligt sige.
Ja.
Og som han meget tit sagde, det er sådan noget, jeg husker fra min barndom, altså du skal bare vide, Lone, at lige meget hvad du gør, altså lige meget om, altså om du slår nogen ihjel eller hvad, du kan altid komme til mig, altså... Det betyder ikke noget. Jeg skal nok altid hjælpe dig. Og sådan. Altså, den der fornemmelse, det er jo sådan en underlig måde at sige det på, ikke? Altså, om du så slår nogen ihjel. Ja, ja. Men det var sådan en form for, okay, jeg kan sådan set ikke gøre noget, der fjerner min fars kærlighed.
Ja.
Det er den fornemmelse, man skal have.
Ja.
Og så kan man altid. Så gå ud og gøre, hvad man nu skal, ikke? Altså, og hvad man vil, og så videre. Og så må man tage de problemer, det kan give ud i verden. Men bare fornemmelsen af, at man er sikker på sine forældres kærlighed. Den er jo fantastisk.
Det er vel også kærlighed, det der med, at man føler, at der er nogen, der altid har ens ryg.
Jamen, det er det, det er.
Ja.
Altså, kærlighed i virkeligheden, det er jo sjovt nok, når man spørger, hvad er det? Ik? Så tænker folk sådan lidt, ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, man har sådan en fornemmelse af, at det er jo en eller anden sådan særlig følelse, man har indeni sig, ikke? For den anden. Og det er det jo ikke, altså når det kommer til stykket, som psykologer også vil sige, nej, det er ikke én følelse, kærlighed. Det kan være mange følelser, der kan være involveret i et kærlighedsforhold. Mm. Men kærlighed er på en eller anden måde kvaliteten af et bånd, du har til et andet menneske.
Mm.
Altså, hvordan er det her bånd? Og det er jo selvfølgelig, det er forskelligt, altså til, du ved, mellem kærester og forældre og børn osv. osv. Men netop altså det her med båndet, det siger noget om, at i sidste ende er kærlighed, det er jo noget med, hvor meget er du faktisk villig til at gøre for et andet menneske. Mm. Fordi det er jo ikke på en eller anden måde nok bare at sidde og sige, åh, jeg har sådan en skøn følelse inde i mig af kærlighed. Ja, jamen, hvad nu hvis det andet menneske ikke mærker det? Mm. Hvor meget er det så værd?
Ja.
Altså, det handler jo på en eller anden måde om, vi har det med at få det til at handle om os selv. Ikke? Åh, den her følelse, jeg har. Det handler jo om, hvordan, altså kærlighedsgerninger i mange tilfælde. Hvad gør du faktisk for den anden? Altså,
Så udtrykker sin kærlighed og viser sin kærlighed.
Ja, og det er jo ofte noget med, jamen, du gør noget konkret.
Mm.
Du hjælper nogen med noget. Du ved, hvis din kæreste bliver syg og dør, altså som i mit tilfælde, jamen, så sidder du der og er der og løber med på hospitalet og skælder lægerne ud og gør ting og sager. Ikke? Og det samme med børn. Altså, jamen, det handler også om, hvad du altså, er villig til at gøre for dem på en eller anden måde. Ikke?
Mm. Hvorfor ender du så med at skrive en bog om kærligheden?
Jamen, det er jo fordi, at altså nu har jeg efterhånden skrevet 6 bøger, og det er allesammen nogen, der udgår fra nogle spørgsmål, jeg har til livet på en eller anden måde. Nu i den her forbindelse med kærlighed, der var det simpelthen fordi, at min kæreste gennem 13 år, han blev syg af kræft og døde i løbet af et halvt år. Og det altså, slog mig for det første fuldstændig ud. Det var som at blive ramt af et baseballbat.
Mm.
Og så opstod der lige så stille den der fornemmelse af, jeg havde ikke rigtig forstået egentlig selv, altså hvor meget den der kærlighed havde betydet i mit liv. Og jeg havde måske i virkeligheden, altså jeg har gået i mit liv og tænkt på alt muligt andet end kærlighed. Jeg er ikke sådan en, altså der er mange kvinder, har jeg fornemmelsen af, der sådan hele tiden sidder og vender og drejer deres parforhold, og er det nu godt nok, og er det optimalt, og hvad vi kan gøre et eller andet for vores forhold og sådan. Sådan har jeg aldrig været. Okay. Jeg har altid bare, jeg har haft et eller andet forhold, og det har været sådan et par lange, hvad det hedder, forhold, jeg har haft. Og så har det været, om det fungerer sgu meget godt, fint, så kører det. Og så, hvad det hedder, kunne jeg koncentrere mig om mit arbejde, og det, jeg ville lave og udrette og så videre. Ikke? Så jeg har ikke gået sådan og tænkt over kærlighed og forhold. Og pludselig, så sidder jeg jo i det der, hov, nu er den der kærlighed væk.
Mm.
Han er død, og jeg føler mig fuldstændig altså lost i livet på en eller anden måde.
Mm.
Og så er det, jeg begynder at spørge mig selv, hvad fanden er kærlighed egentlig, og hvordan er det, at vi hver især får vores måde at håndtere den på? Ikke?
Mm.
Hvorfor havde jeg for eksempel gået og taget det her for givet på en eller anden måde? Og så videre, og så videre. Så ja, det er sådan en lang psykologisk udforskning i virkeligheden. Jeg taler med en psykolog igennem bogen. Og så kigger jeg på kærlighed som fænomen med både altså evolutionsbriller og psykologi og altså også hjerneforskning, hvad fanden foregår der derinde, ikke?
Mm.
Og kulturforskning. Så det er sådan en helt stor gennemgang. Altså det er i virkeligheden en bog om kærlighed, som du aldrig har læst før. Altså, man har aldrig set sådan en før. Den er lige faktisk kommet ud i Tyskland.
Okay, og, tillykke med.
Jo tak, og har fået rigtig, rigtig fede anmeldelser.
Og det er dejligt.
Og den anden dag, der var jeg inde på Glyptoteket, og skulle have lavet sådan en, der var sådan en fotosession, skulle lave sådan en fotospread til Stern, det her magasin. Det var faktisk ret sjovt.
Du må have følt dig som sådan en ægte Hansi.
ja, præcis, ikke? Altså, og jeg skulle stå der og tage noget rødt på, tage noget et eller andet meget stærkt rødt på, og så, ja, fint nok, ikke?
Synes du, dine spørgsmål til livet har ændret sig igennem, hvad kan man sige, alderen? Altså, fordi det er jo sådan, det er sådan en klar opfattelse. Jeg begyndte, nu er jeg 34, og jeg begyndte selv at have sådan en fornemmelse af, at det er sådan, jeg har mere brug for at stille spørgsmål. Jeg har også mere brug for at tænke over, hvad er det egentlig, det hele her er, og hvordan er det egentlig, jeg skal leve resten af mit liv på en ordentlig måde.
Ja.
Altså, hvordan har din rejse været med det?
Jamen, det vil jeg da også sige, at man starter jo...
Og specielt, når man kommer fra et videnskabeligt altså perspektiv også, der er vel også nogle niveauer der.
Jeg vil sige, jamen det her med at stille spørgsmål til livet og interessere sig sådan lidt dybere for altså, du ved, liv og død, og hvad er det, og sådan noget. Det kommer, vil jeg også sige, det bliver stærkere med alderen, ikke? Og jeg vil sige, jamen, altså hele min ungdom, den gik jo meget med bare at være, du ved, for det første frustreret over, at tingene ikke gik hurtigt nok, og hvorfor, du ved, åh, så var jeg frustreret over min uddannelse, og så synes jeg ikke, mit job var godt nok, og så, altså, det var hele tiden noget, jeg skulle opnå, og jeg skulle løbe stærkt for, ligesom at nå noget, ikke?
Er du dog det?
Jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det anderledes. Og hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg ikke været der, hvor jeg er nu. Altså, så nej. Jeg tror også, at der er noget, der hedder netop livsfaser, selvfølgelig. Ja. Ikke? Altså, der er en måde at være på, når man er ung. Og man kan sgu ikke være gammel, når man er ung. Altså, sådan er det. Og så bliver man, helt af sig selv gammel senere. Og så går det op for en, at man kan leve anderledes, end man gjorde, da man var ung. Og jeg vil sige, at altså, jeg er midt i 50'erne, ikke? Jeg vil sige, det er sgu meget bedre, end at være midt i 30'erne. Altså, det er det bare.
Hvornår stoppede den her? Fordi det, jeg er jo selv lidt inde i det, at jeg har sådan en tendens til at slappe af i, hvor jeg er. Og ja. Det er sådan en snak, vi meget har derhjemme. Men jeg har også de her iværksættertendenser, det har jeg altid haft, ikke?
Ja.
Men har svært ved sådan at slappe af i, hvor jeg er. Jeg føler altid, der er noget, jeg skal opnå. Og når jeg ligesom har opnået noget, så tænker jeg, fedt, nu opnåede jeg det. Og så siger jeg til mig selv, og det siger mig og min forlod også til hinanden, nu slapper vi lige af.
Ja, og det går, og så går der så 5 minutter med.
Så går der præcis 2 uger, og så er vi i gang med noget nyt, ikke?
Jo.
Hvornår stopper det?
Det er jo ikke sikkert, det stopper.
Nej.
Altså, det kommer jo an på også, hvordan du er. Altså, der er jo også folk, der slapper af gennem hele livet.
Ja.
Og ikke rigtig kommer nogen vej, når ikke rigtig laver noget.
Ja, det må man sige, ja.
Og sådan er det.
Ja. Det er også okay.
Ja, altså jeg synes, ja, man skal jo prøve at finde ud af, hvordan man, som man nu er, lever bedst på en eller anden måde. Og der er jo ikke én måde, vi alle sammen kan leve på, fordi vi er ekstremt forskellige.
Ja.
Så det handler meget om at finde ud af, jamen, er der noget ved din måde at angribe tingene og livet på, som du egentlig er utilfreds med? Og så finde ud af, jamen, det vil jeg så prøve at lave om. Eller også måske sige, jamen måske trives jeg i virkeligheden rigtig godt med det her med, at det er processen i forhold til, at du får nogle idéer. Ah, fedt. Altså, vi kender alle sammen fornemmelsen af, at jeg får en idé, jeg kan. Ej, det her vil jeg, ikke? For eksempel, når jeg skal skrive en bog. Når jeg får idéen en gang imellem, så er det en fed fornemmelse. Ja, og jeg ser for mig, ej, det her, det bliver simpelthen altså århundredets bog, ikke? Nej, hvor bliver det godt. Og så begynder jeg at research, og jeg ser det her der idéfase, ikke? Altså, ej, hvor har man det godt. Altså, og så når man skal til at lave selve arbejdet, sætte sig ned på sin røv og skrive den her bog, så bliver det hårdt, ikke?
Ja.
Og det er hårdt at få den ud og alt sådan noget.
Ja.
Men bagefter, så er det også noget, jeg vil sige, så kommer det jo på mange måder igen, ikke?
Ja.
Altså for eksempel den her bog, som jeg så udgav herhjemme, og tog 1,5 år med at skrive, og det var fandme hårdt, ikke? Og så kommer den nu her nogle år efter i Tyskland, og så er det ligesom sådan bare sådan, ah, fedt, ikke? Det er sådan noget, ligesom en investering, man har foretaget, så kommer der noget tilbage. Jeg tror, man skal sørge for at lægge mærke til, hvad der kommer tilbage fra de ting, man har gjort.
Ja.
Så man ikke bare ligesom parkerer det i fortiden. Men sørge for at se, jamen, der kommer noget ud af det. Altså, på sigt, så akkumulerer der ligesom et eller andet udbytte, som man får af de ting, man laver.
For mig så føles stillstand som at tabe. Og det er sådan det, jeg altid gerne vil undgå. Men du ved, stillstand behøver, eller bevægelse behøver ikke at være sådan noget, at det er 110 timer mod noget iværksætteri, eller virksomhed, eller tjene en masse penge og sådan noget.
Nej.
Bevægelse kan også bare være at få ordnet det i haven, som man altid gerne vil ordne, eller malet den væg, som man altid... Altså du ved, sådan, så længe man holder sig selv i gang, så længe der er bevægelse, så er der også liv. Altså,
Jeg har det meget på samme måde. Jeg kan ikke, men for mig er det mere sådan noget mental stillstand, jeg ikke kan klare. Altså folk, for hvem, du ved, verden egentlig går i stå, og de bliver ved med at være de samme, og ikke udvikler sig, ikke, du ved, får nye tanker, ikke får nye input, ikke ligesom gør noget med sig selv. Altså for mig er det meget lidt fysisk i virkeligheden. Altså det er aldrig noget med at gå i haven og male vægge og sådan noget, fordi altså, jeg bor i en lille lejlighed, og det hele foregår inde i mit hoved. Altså det er sådan noget med, du ved, at få altså nye idéer til ting, jeg kan lave. Altså især noget med netop, altså jamen, prøve at komme ud på andre måder, end jeg plejer. Og så handler det også om, jamen, altså du ved, at tage nye ting ind. Altså, om det så kan være nye forfatterskaber, jeg læser, eller du ved, podcast, altså et eller andet, og eventuelt prøve at fordybe sig i, jamen lad os sige, det kan være kunst, eller et eller andet. Ja. Simpelthen, altså noget nyt, tag til nogle lande, jeg ikke har været i før, og ligesom kigge på, hvad fanden, hvad er det her? Ikke? Altså, Så at interessere sig for nye ting, det er for mig enormt vigtigt.
Er det sådan en ting, du sådan har sådan lært igennem tiden, det med, hvis man prøver? Fordi jeg har jo selv mærket, at når man prøver noget nyt, så opstår der som regel nogle ret fede ting. Hvor hvis man kun spiser den samme spaghetti hver dag, så bliver du ret, altså det ender du med at blive ret træt af. Ikke?
Jo, men jeg må sige, jeg har altid haft sådan en eller anden trang til, der skal ske noget nyt. Mm. Jeg skal ændre mig. Jeg skal gøre noget nyt, prøve noget nyt. Jeg har meget svært ved rutiner. Det keder jeg mig lynhurtigt i. Mm. Og det er jo så, hvad skal man sige, altså det er jo godt nok det her med at have en drift mod jamen, at prøve noget nyt, gøre noget nyt. Men det kommer altså også med en pris, der hedder, det er også hårdt. Mm. Fordi det er jo lettere at læne sig tilbage i en rutine og bare gøre, som man har gjort. Ikke? Ja. Men hvis man keder sig med det og ikke kan være i det, så er man nødt til at hvad skal man sige, komme op over den der humpel og gøre det her nye. Mm.
Så du har været inde i sådan en fase, hvor du har haft spørgsmål omkring livet, eller sådan, har haft en tendens til at gerne vil opnå ting. Og, altså, hvad kommer så efter det?
Jamen, man kan sige, altså det gode ved at blive altså noget ældre, det er, at den der... Og i virkeligheden også se tilbage på, okay, jamen, jeg har så opnået dit dat dut. Der var måske ting og sager, som jeg ikke fik, som jeg gerne ville have haft, osv. osv. Men jeg er kommet noget af vejen. Jeg har lavet noget, som jeg synes, det er sgu meget godt, det her. Ikke? Mm. Der opstår jo på et tidspunkt det her med, at jamen, nu har jeg ikke den her med, at jeg føler ikke det her med, jeg skal opnå et eller andet. Mm. Jeg føler i virkeligheden, at det er lidt ligesom at komme op på toppen af en bakke, så nu kan jeg sgu da for fanden bare, du ved, køre frigiver nedad på en eller anden måde. Ja. Ikke fordi jeg ikke laver noget og ikke laver noget nyt, det vil jeg egentlig stadigvæk gerne, men jeg har en friere tilgang til det. Fordi der er ikke, jeg synes ikke, jeg sådan har den der tvangs fornemmelse, som man godt kan have som ung, som, jeg kommer ikke derop, hvis ikke, du ved, jeg opnår et eller andet. Mm. Altså, så på et tidspunkt tror jeg simpelthen, man rammer en form for altså aldersbestemt mur, der hedder, at jamen, nu er der ikke sådan super lang tid tilbage, og man glemmer ligesom, jamen, du ved, de sådan måske... Man har bare simpelthen ikke den der meget tvangsmæssige trang til, nu skal jeg simpelthen, jeg skal, du ved, altså,
men altså
blive bedre til et eller andet, eller opnå noget.
At den der idé om, at sådan, når man nu er 50, så det kan jeg ikke nå, er det ikke også sådan, er det ikke sådan et sådan gammeldags tankegang?
Nej, men det er ikke det, jeg mener. At, okay. Som jeg siger, det er egentlig en friere fornemmelse af, at jamen, jeg kan sådan set kaste mig over hvad som helst. Det er fornemmelsen af, at jeg kan kaste mig over hvad som helst, men jeg har ikke den her som jeg siger, en lidt forsnævrende fornemmelse, som jeg havde som ung af, at det er noget, jeg skal opnå. Jeg skal have den stilling, eller jeg skal, den der bog skal altså, du ved, ud der og sådan nogle ting.
Jeg skal vise dem.
Det er jeg egentlig lidt ligeglad med, og mere afkoblet fra. Mm. Og det er en kæmpe stor lettelse. Fordi nu gør jeg egentlig ting for mig selv, kan man sige.
Ja.
Ikke for at føde en eller anden ambition. Mm. Egentlig for, at det skal være sjovt.
Ja. Men jeg tænker også, altså sådan, en af de tanker, jeg altid har, det er, at når man ligger på sin dødsseng, hvad ærger man sig så over? Altså have den der sådan ultimative...
Det ved vi jo. Altså det ved vi jo. Det er der jo lavet 1000 undersøgelser over.
Hvad ærger folk så over?
Vi ærger os altid over, vi arbejdede for meget og elskede for lidt. Og jeg så må sige, meget forenklet. Ikke? Men jeg skulle også have brugt mere tid på sociale relationer, og måske at rejse, og måske et eller andet, og jeg arbejdede alt for meget. Altså sådan er det bare.
Det er vildt, det er sådan, men det virker bare som om, at historien, den går igen.
Men det er jo fordi, vi har nogle menneskelige drifter. Altså, vi har jo mange af os, og specielt i en kultur som den nordeuropæiske, vi arbejder sgu bare meget.
Mm.
Vi sad her på redaktionsmøde på Weekendavisen en anden dag og diskuterede det her med, at franskmændene er jo i oprør over, at de ikke længere kan blive pensioneret som 55-årige. Ikke? Altså, fordi sydpå gider man sgu da ikke arbejde. Nej. Altså, jo, kun for at holde sig i live. Mm-hmm. Vi andre arbejder, han har sagt. Altså, det er en del af vores liv. Og det betyder faktisk også, ifølge undersøgelser, det betyder meget for os, at vi har meningsfuldt arbejde. Mm. Og når det gør det, så er det klart, så løber man derudad.
Mm.
Altså,
hvad tænker du om den der klassiske 37 timers arbejdsuge? Jeg personligt har jeg lidt svært ved den. Altså, jeg er svært ved, at der er sådan en sådan opbygget samfund, der omhandler, at man skal arbejde 37-40 timer om ugen. Fordi hvis man nu er glad for sit arbejde, hvorfor kan man så ikke?
Jo, men det er jo også sådan, at alle de typer arbejde, som, hvad skal man sige, i virkeligheden udnytter, at man har folk, der mener, at det er meningsfuldt at lave det her arbejde, der arbejder folk jo også mere end 37 timer.
Ja.
Det er jo, jeg vil sige, altså, jeg kan godt forstå, at hvis du er stilladsarbejder eller et eller andet, hvor du simpelthen knokler løs rent fysisk, ja, så skal du ikke arbejde mere end 37 timer om ugen, vel? Fordi det er simpelthen, eller kantinedame, eller kassedame, eller hvad ved jeg, det vil jo være helt, helt, helt forfærdeligt, ikke?
Ja.
Så der er masser af jobs, hvor jeg kan se, jamen, det kunne egentlig være godt, hvis de skulle arbejde lidt mindre.
Mm.
Men jeg vil også sige, at der er jo masser af os, som selvfølgelig knokler langt mere end 37 timer.
Mm.
Og det gør vi jo så.
Ja. Jeg tror sådan, at det, jeg måske godt nogle gange kunne savne, hvis man kigger på arbejdsmarkedet, det er at få noget mere bevægelse ind i det. Altså, fordi vi er meget sådan stationære, når vi sidder. Mm. Vi sidder ved bordene, vi sidder på vores stole, vi sidder ned en hel dag.
Yeah.
Og jeg tænker, hvis man kigger med videnskabelige øjne, så altså, kropsligt er vi jo ikke skabt til at sidde ned en hel dag.
Vi har ikke godt af det overhovedet.
Altså få noget bevægelse ind, eller få nogle af de der løbebånd under bordet, som man kan stå på, som man går, mens man er på arbejde.
Jamen, det er der jo flere amerikanere, der gør.
Altså, er det det?
Ja, de står på de der forbandede stære det ene og stære det andet, ikke? Og laver deres arbejde.
Men på weekendavisen, der er ikke fælles yoga og sådan noget?
Nej, det er der altså ikke. Den bandelske koncern er ikke sådan, du ved, enormt gavmild med sådan nogle ting, nej.
Hmm. Men altså, der hvor du er nu i forhold til dit arbejde, du er glad, eller hvad?
Ja, det vil jeg sige. Mm. Altså, nu har jeg jo også været på, jeg er jo sådan et menneske, når man, altså, når man ser på min arbejdshistorie, så var jeg på det her amerikanske biotech-firma i 3 år for at få min PhD. Så var jeg 1,5 år som patentagent på sådan et bureau her i København. Og så har jeg stort set, så var jeg freelancer i 2 år, og så har jeg været på Weekendavisen i snart 25 år. Det er jo fuldstændig uhørt, ikke? Altså, ja. Det er sådan et menneske, hvor man vil sige, jamen, hun er jo ikke forandringsparat. Nej, det er rigtigt. Altså, i hvert fald ikke på den måde, at jeg har lyst til at komme væk fra det job. Altså, nej. Fordi det er, jeg vil sige, det er sgu et meget, meget ideelt sted, jeg er for det, jeg gerne vil.
Ja.
Hvor det handler om, at jamen, vi kan sidde og lave spændende ting, som vi selv finder på. Der er ikke nogen, der kommer hen og siger, du skal lave en artikel om sådan. Vi finder selv på vores arbejde. Vi har meget frie rammer for, hvordan man gør det. Vi kan sådan set sidde dernede, eller derhjemme, eller i udlandet, eller hvor det skal være. Og så kan vi engang endda få orlov og skrive bøger og sådan noget. Så jeg kan ikke helt forestille mig noget bedre sted at være. Det kan jeg simpelthen ikke.
Ej, det lyder dejligt.
Ja.
Og med det, så tror jeg, at Lone Frank, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Min børn hedder rent faktisk også Frank til mellemnavn.
Ej, hvor sjovt.
Ja, det er fordi min far hedder Frank. Og så tænkte vi, de skal hedde Frank. Men så de hedder Frank til mellemnavn, så tænkte min far, men nu hedder jeg jo ikke Frank til mellemnavn, så nu hedder min far Frank Frank.
Fantastisk.
så der er masser af Frank.
Jamen, jeg tænker også, hvis jeg skulle have været gift med nogen, så skulle det næsten have været en, der hed Frank til fornavn, så kunne han tage mit efternavn, ikke?
Ja, 100%. Ja. Min storebror hedder Simon Lennet, men vi har altid sagt, at hvis han fik en søn, så kunne han hedde Kenneth. Han havde også været god, ikke?
Jo.
Men tak fordi du gad kigge forbi.
Jamen selv tak. Det var en fornøjelse.
Ja, selvfølgelig. Hej.